Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva kun oot löytänyt tämän podcastin ja uuden jakson pariin. Tänään on taas uutiskatsauksen vuoro ja tässä uutiskatsauksessa käsittelyssä on feikkialkoholin aiheuttamat kuolemantapaukset Jekaterinburgissa, Venäjän demografinen kriisi sekä Vainikkalan rajanylityspaikan ja junaliikenteen aukeaminen. Aloitetaan feikkialkoholista ja sen aiheuttamista kuolemantapauksista. Kuten ehkä muistat, niin mä kerroin tuossa noin kuukausi sitten uutiskatsauksessa hieman Venäjän vodkamenekistä ja sen muutoksista. Tuon uutiskatsauksen yhteydessä mä kerroin samalla myös, että vodkan menekki ei välttämättä kuitenkaan juurikaan kerro alkoholin kulutuksesta Venäjällä, sillä jopa 35% venäläisten nauttivasta vahvasta alkoholista on tehty laittomasti. Lähes puolessa Venäjän taajamista ei ole kauppaa, jolla olisi lisenssi alkoholin myyntiä varten, ja sen takia etenkin tämmöisillä alueilla juodaan paljon väärennettyä vodkaa tai kotipolttosta. Väärennettyä vodkaa ja kotipolttosta juodaan kyllä siltikin, vaikka oikeata vodkaa olisi saatavilla. Viime viikon loppupuolella uutisoitiinkin, että Jekaterinburgissa oli viikon aikana kuollut 18 ihmistä myrkytyksen seurauksena. Nämä uhrit oli 25-78-vuotiaita, 12 heistä oli miehiä ja 6 naisia. Tämän myrkytyksen syynä oli paikalliselta torilta ostettu korvikealkoholi, eli tuttavallisemmin feikkivodka, joka oli sisältänyt metyylialkoholia, eli metanolia, joka on siis kuolettavan myrkyllistä. Poliisi oli kartoittanut 2 paikkaa, jotka oli myynyt tätä kuolemia aiheuttanutta feikkivodkaa. Alkoholia oli myyty lokakuun 7. ja 14. päivän välillä, ja ensimmäiset ilmoitukset kuolemantapauksista tuli 8. lokakuuta. Poliisi pidätti tähän tapaukseen liittyen 2 yrittäjää. Toisesta näistä yrittäjistä oli jo viime vuoden joulukuussa tehty pöytäkirjamerkintä liittyen laittomien alkoholituotteiden myyntiin, ja muutamaa päivää ennen pidätystään tätä miestä oli sakotettu laittomista liiketoimista. Ja vaan viimeisen vuoden aikana tätä samaa miestä oli sakotettu yhteensä 5 kertaa tästä laittomasta liiketoiminnasta tai laittomista alkoholituotteista. Nyt näitä 2 yrittäjää vastaan on nostettu syytteet liittyen tämmöiseen pykälään, jonka nimi on «Sбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть 2 или более лиц». Eli raasti suomeksi käännettynä. Sellaisten tavaroiden ja tuotteiden myynti, jotka eivät täytä kuluttajien henkeen tai terveyteen liittyviä turvavaatimuksia ja johtaa huolimattomuuden vuoksi 2 tai useamman henkilön kuolemaan. Sen verta pitkä pykälän nimi. Tämä Jekaterinburgin tapaus ei valitettavasti ole ainoa laatuaan, koska vaan viikkoa aikaisemmin oli tullut ilmi samanlainen myrkytystapaus, mutta tällä kertaa Orenburska ja Oblastilla Etelä-Venäjällä Kazakstanin rajalla. Orenburskajan alueella kuolleita oli jopa yhteensä 35 ja kaikkien verestä löydettiin metanolia. Vodkaa, jota asiakkaat oli ostanut pienistä kaupoista tiskin alta ja tutuilta jakelijoilta, pullotettiin salaa Orskin kaupungissa. Poliisi löysi sieltä varaston, jossa oli sijaisalkoholia ja metanolitynnyreitä. Ja tämän tapauksen johdosta 15 ihmistä pidätettiin. Tämmöisiä tapauksia on varmasti paljon ympäri Venäjää ja harva pääsee uutisiin asti. Kotipolttosen ja korvikealkoholin juominen on todella suuri riski, mutta sitä tapahtuu paljon, sillä vaikka Venäjällä vodka on meidän näkökulmasta halpaa, niin kaikilla ei silti siihen ole varaa. Ja Venäjällä on valitettavasti tosi paljon alkoholismia ja se tietenkin sitten lisää sen alkoholin muka tarvetta, alkoholin kulutusta ylipäätään. Mä en usko, että moni teistä kuuntelijoista päätyy vahingossa ostamaan feikkivodkaa torilta tiskin alta, mutta ainakin tämän uutisen myötä muistetaan ostaa sitä vodkaa jostain muualta, kun Venäjällä matkustetaan, jos sitä vodkaa haluaa ostaa. Eli ei mennä torille ostamaan tiskin alta. Sitten seuraavaan uutisaiheeseen, eli Venäjän demografiseen kriisiin ja siihen liittyviin uusiin tietoihin. Demografinen kriisi voi olla termi, joka ei ole tuttu, joten käydään se ensin läpi. Käytännössä tämä tarkoittaa siis väestön vähenemistä. Demografisessa kriisissä kuolleisuus on korkea ja syntyvyys matalalla. Ja Venäjällä on kärsitty demografisista haasteista jo pitkän aikaa. Ensinnäkin iso ongelma on eliniän odote. Se on tosi matala ja etenkin miehillä. Miesten eliniän odote oli vuonna 2018 68 vuotta ja naisilla 10 vuotta enemmän eli 78 vuotta. Tämä kuulostaa aika pahalta etenkin miesten osalta, mutta odote on itse asiassa kasvanut roimasti, sillä 90-luvulla miesten eliniän odote oli matalimmillaan vain 57 vuotta. Kuitenkin nyt taas on tullut vähän takapakkia, sillä vuonna 2020 eliniän odote putosi taas alemmas ensimmäistä kertaa 17 vuoteen. Eliniän odotteen lisäksi ongelmia tuottaa se, että naisia on Venäjällä enemmän kuin miehiä ja syntyvyys on matalalla. Syntyvyyttä pyritäänkin Venäjällä lisään kannustamalla hankkimaan ainakin 2-3 lasta ja valtio myös maksaa suurilukuisille perheille ylimääräisiä tukia ja palkitsee perheitä muilla keinoin. Esimerkiksi on tämmöisiä erilaisia mitaleita ja arvonimiä ja tämmöisiä juhlallisuuksia, että jos on perheessä monta lasta. Venäjän hallinnon arvioiden mukaan Venäjän väestö vähenee vuoden 2021 loppuun mennessä vuoden takaisin nähden 535,500 ihmisen verran ja vuoden 2022 loppuun mennessä vielä 533,400 ihmisen verran. Eli yhteensä kahdessa vuodessa väestö vähenee arvioiden mukaan, siis Venäjän hallinnon arvioiden mukaan 1 000 000:lla. Hallinnon arvion mukaan väestön väheneminen olisi hidastumassa edellisiin vuosiin verrattuna, mutta demografiatutkijoiden näkemys on, että hallinnon arvio on turhan optimistinen. Ja tätä tukee muun muassa Rostatin data, jonka mukaan vuoden 2021 tammi-elokuussa väestö väheni 1,7-kertaisesti verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2021. Maahanmuutto on päässyt taas suurin piirtein samalle tasolle kuin ennen pandemiaa, mutta maahanmuuttoa ei silti tapahdu niin paljon, että se kompensoisi tarpeeksi väestön luonnollista vähenemistä. Eli Venäjällä demografinen kriisi on yhä läsnä, eikä ainakaan tutkijoiden mielestä ole vähenemässä tai hidastumassa. Mielenkiintoinen juttu on myös, että nyt 15. lokakuuta Venäjällä on alkanut väestönlaskenta. Tämän väestönlaskennan piti tapahtua jo vuonna 2020, mutta sitä on lykätty tämän koronaviruspandemian vuoksi. Nyt se on sitten alkanut vihdoinkin. Ennen tätä laskentaa viimeisimmät laskennat on tehty vuonna 2002 ja 2010. Ensimmäistä kertaa ikinä väestönlaskentaa voi ottaa osaa netin kautta julkisten palveluiden nettisivuilla. Tällainen mahdollisuus tarjotaan aina 8. marraskuuta saakka. Tämän nettiasioinnin lisäksi käytetään myös perinteisiä keinoja, eli tällaiset väestönlaskijat käy ihmisten kotona ja myös eräänlaisilla väestönlaskupisteillä voi vastata väestönlaskuun liittyviin kysymyksiin. Väestönlasku suoritetaan suurimmalti osin 14. marraskuuta mennessä, mutta joillakin vaikeasti tavoitettavilla alueilla lasku jatkuu aina 20. joulukuuta saakka. Ja ensimmäiset tulokset julkaistaan jo vuoden 2021 lopussa ja lopulliset tulokset sitten vuoden 2022 loppuun mennessä. Ja tässä väestönlaskussa ei pelkästään siis lasketa, että kuinka paljon ihmisiä on, vaan siihen liittyy jotakin muitakin kysymyksiä, esimerkiksi ikään, sukupuoleen, ehkä siviilisäätyyn liittyviä asioita. Mutta mun mielestä tämä kuulosti jotenkin hassulta, että tällainen niin kuin 2021 toteutetaan väestönlasku vielä tällä tavalla, että ihmiset itse vastailee johonkin kysymyksiin netissä ja käy jotain väestönlaskijoita ovilla, että mun käsittääkseni meillä Suomessa kuitenkin kaikki väestönlaskentaan liittyvät asiat toimii niin kuin kaikkien rekistereiden, maistraatin, kirkkojen tämmöisten kautta, Ja tuntuu hassulta, että jossain vielä tapahtuu näinkin alkeellista väestönlaskentaa. Tämä jotenkin jäi mulle vähän mysteeriksi, että jos joku tietää tästä enemmän ylipäätään väestönlaskennasta ja miten se toteutetaan muualla ja millä aikavälillä, niin saa tulla kertomaan. Mutta tällaista informaatiota tuolta venäjän kielisestä mediasta löysin, että tällainen väestönlaskenta toteutetaan ja näillä metodein. Mutta sitten viimeiseen uutiseen. Viimeiseksi uutisia vähän matkailuun liittyen. Eli nyt on uutisoitu, että Vainikkalan rajanylityspaikka avautui henkilöliikenteelle maanantaina 18. lokakuuta, eli pari päivää sitten, kun tämä uutiskatsaus julki tulee. Tämän uutisen myötä VR on kertonut valmistelevansa junaliikenteen aloittamista Venäjän rautateiden kanssa. Venäjän ja Suomen välinen junaliikenne on ollut siis täysin pysähdyksissä viime vuoden maaliskuusta saakka, eli junia ei ole rajan yli kulkenut 1,5 vuoteen. Nyt VR pyrkii aloittamaan junaliikenteen Vainikkalan kautta joulusesonkiin mennessä, eli aivan piakkoin. Helsingin ja Pietarin välillä kulkevan Allegro-junan lisäksi myös Helsingin ja Moskovan väliä kulkevan Tolstoi-junan liikennöinti pyritään aloittaa joulusesonkin mennessä. Keskustelussa on kuitenkin esiintynyt huolta tästä junaliikenteen avaamisesta, kun fakta on kuitenkin se, että Venäjällä epidemiatilanne ei ole helpottunut, vaan pikemminkin päinvastoin. Kuluneen viikonlopun aikana Venäjällä nimittäin rikottiin ennätyksiä sekä koronakuolemissa että tartunnoissa. Venäjä ja Suomen koronatilanteeseen perehtyneen epidemiologi Anton Bartschukin mukaan syytä suureen huoleen ei kuitenkaan ole. Hänen mukaansa Suomi on saanut suojattua riittävän hyvin kansalaisensa, erityisesti riskiryhmät, rokotusten avulla. Vielä kesällä tilanne oli toinen. Suomeenhan tuli lähes 400 koronatartuntaa Pietarista, koska siellä kävi näitä EM-kisaturisteja, mutta tollon harvalla matkustajalla kuitenkaan oli vielä täyttä rokotesuojaa, joten tilanne on tosiaan silloin ollut vähän eri kuin tällä hetkellä. Rokotteiden lisäksi myös matkustusrajoitukset hillitsee toistaiseksi rajanylittäjien määriä, koska Suomi ja EU ei ole hyväksynyt käyttöön Venäjän kehittämiä rokotteita, ja tämän takia esimerkiksi Sputnik-rokotteen saaneet venäläiset rinnastetaan rokottamattomiin ja heitä kohdellaan samalla tavalla. Ja sitten toisaalta taas Venäjä ei tunnusta Suomen käyttämiä rokotteita. Eli suomalaisilta vaaditaan koronatesti rajaa ylittäessä ja lisäksi valtaosa saa tulla maahan toistaiseksi vielä ainoastaan lentäen. On myös hyvä ottaa huomioon, että vaikka Venäjän viranomaiset on kertonut viime päivinä ennätyksellisen suurista koronaluvuista, niin nämä ennätykset ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että tautitilanne olisi nyt pahempi kuin koskaan. Venäjän terveysviranomaisten koronatilastot on ollut puutteellisia koko tämän pandemian ajan ja niitä on myös epäilty kaunistelluiksi. Terveysministeriö on raportoinut noin 223 000 koronakuolemaa, kun tilastokeskus Rostat on laskenut 575 000 ylimääräistä kuolemaa pandemian aikana. Kolmen aiemman tautihuipun aikana jäi rekisteröimättä tosi paljon kuolemia ja tartuntoja, joten vaikka Venäjän koronatilanne on nytkin vakava, niin se on voinut olla paljon pahempi pandemian aiemmissa vaiheissa. Pietarissa koronarajoitukset on hyvin kevyitä, se tulee ottaa huomioon. Suurtapahtumat on kielletty ja maskia pitäisi käyttää julkisilla paikoilla, mutta valvonta on kuitenkin vähäistä. Bartschukin mukaan kaupungissa ei silti ole nähty samanlaista epidemian räjähdysmäistä kasvua kuin aikaisemmin tautitaaltojen aikana. Hän sanoo, että jos tämä tilanne, mikä nyt on, olisi ollut epidemian alussa, niin terveydenhuolto olisi kuormittunut valtavasti, mutta nyt se pärjää kohtalaisen hyvin. Bartschukin mukaan epidemiaa hidastaa se, että monella pietarilaisella on jo rokotuksen tai sairastamisen kautta saatu suoja tautia vastaan. Rokotekattavuus Pietarissa on kuitenkin vieläkin hyvin alhainen. Ensimmäisen piikin on saanut vain noin 40% kaupungin väestöstä. Ja vertailuna voisi sanoa, että koko Suomessa ensimmäisen rokotannoksen on kuitenkin saanut 85%. Mun mielestä varsinkin nyt, kun Suomessa suurin osa rokotteen haluavista on sen 2 piikkiä saanut, on aika kiva juttu, että noita junia alkaa jo kulkea. Mä en itse ehkä ihan vielä olisi halukas lähteä ihan pelkästään huvireissulle Venäjän puolelle, mutta mä en näkisi mahdottomaksi lähteä reissuun sitten, kun suositukset ja rajoitukset tästä vielä vähän höllentyy ja Suomessa saavutetaan se kuuluisa 80% rajapyykki, mitä tulee kahteen rokoteannokseen. Että... Mutta kyllä tässä on tätä hetkeä odotettukin, että pääsis pikkuhiljaa jo reissaamaan. Tähän liittyen haluan mainita, multa itse asiassa pyydettiin, että mä kertoisin täällä viimeisimpiä tietoja noihin viisumeihin liittyen, etenkin sähköisiin viisumeihin. Mähän täällä aikaisemmin on kertonutkin varmaan jossain jaksoissa, että ihan vaan hetki tämän koronapandemian alkua, niin Venäjällä otettiin käyttöön sellainen sähköinen viisumi, joka oli ilmainen. Sillä pystyi matkustamaan bussilla, autolla ja lentokoneella, joko Pietariin tai Pietarin eli Leningradin alueelle tai sitten Kaliningradiin. Ja no näitä viisumeita ei ole nyt tietenkään myönnetty, näitä sähköisiä viisumeja tämän koronapandemian aikana. Ja siihen on tulossa jonkinnäköistä muutosta, eli että se viisumi, sähköinen viisumi kävisi tulevaisuudessa ihan koko Venäjälle, eli ei pelkästään jos matkustaa Pietariin tai Kaliningradiin, mutta se sähköinen viisumi tulisi maksamaan jonkun muutaman kympin, kuitenkin vähemmän kuin se paperiviisumi, joka tulisi passiin. Mutta mä en ole löytänyt mistään luotettavaa tietoa siitä, että koska näitä sähköisiä viisumia aletaan taas myöntämään, ja jotenkin jäi vähän epäselväksi, että käykö ne nyt sitten niinku vaan lentoliikenteessä vai kaikessa liikenteessä, että jos mä löydän tästä tässä pikkuhiljaa jotain luotettavampaa tietoa, tai tästä tulee jotain luotettavampaa tietoa, niin mä täällä kerron, mutta tällä hetkellä minun käsittääkseni niitä sähköisiä viisumeja ei myönnetä, mutta saa nähdä, miten niiden kanssa käy. Kaikki on tosi sekavaa ja kaikkialta löytyy vähän sekavaa tietoa, mutta katsotaan. Tässä oli tällä kertaa kaikki uutisaiheet, jotka mä halusin tällä kertaa käsitellä. Jos haluat jonkinnäköistä lisämateriaalia ylipäätään podcastiin liittyen, niin käy ihmeessä seuraamassa podcastin Instagramia, @ihmeellinenitapodcast. Muuten, ei muuta kuin palataan ensi viikolla. Siihen saakka, moikka, pakaa!